hvernig var það eftir að þú komst hingað? Fékkstu þér eitthvað aðra vinna þá hér í bænum?
Nei, ég var það sama sem ekkert. Það var svo stuttur tími til þess að gera.
Já.
Þangað til að þau veiktust.
Já, já.
Eginlega voru, var, þau voru bæði veik þegar þau kom inn hingað.
Já.
Það var ekkert úr því.
Hvað var þeim mörg ár sem þið bjögðu hér? Já.
Við vorum ekki reddlega, eða ég var, já, það var reddlega ár.
Já. En sem að foreldreinu bjögðu með þér? Sem að foreldreinu bjögðu með þér, var það ætli var?
Já. Ég voru ætli var. Við komum inn en haustu 1950. 1951, það var gott ár. En 1952 var pappi orðinn veikur um haustið. Og hann dó 18. júni 1953. Og þá, mamma rúm var hér, hans þarna. Og þá var hún búin að fá slagið. Hún var búin fyrst að tjóta. Nema það sem ég tók hann upp. Ég gat haldið hann uppi. Það tekið hann að láta hann ganga upp að dyrum.
Já, já.
Ég tók hann alltaf upp á rúminu hann og alltaf í stofunni sem fyrst í hjónu sinni var bann.
Já, já. En meðan þið voru þarna í við búskapinn á vorin, hvernig breyttust svo skyldustarfið? Hvað var það fyrsta sem þið ferði að gera á vorin þegar? Ísa leysin?
Ég man það ekki það var, svona yfir. Maður gerði hann tóra upp að því að hreinsa. Þó maður hreinsaði ekki mikið en skó. Það var hreinsaði blettirnir sem voru brotnir upp. Það var þetta að tína þetta saman. Og taka rætur upp og taka byska og fjenni upp.
Já.
Ímið það svona eins og það var alltaf má að gera.
Já.
Það sýnst ekki að vera mikið þetta. Það er vinna þess að.
Já, já. En báðu þið eitthvað á grasblettina þarna eða?
Og það sem kom frá Fjóðsson.
Já.
Það var borðið á vorin. Það var, maður vann á tíminn. Á vorin, það var nátt svo mikið.
Já.
En svo var svo bleið. Það var ekki það um því að gera eitthvað bleið og oft á tíma og það var bleið og vor. Mikið áreynsli og lítið áreynsli.
Já.
Það talið hann var að sýkla með þetta við fórum, verulega.
Já, var lentu því því á hverju vori, láfið, eða það? Lentu því því á hverju vori?
Það var mér svona eftir ykkur, það vætu samt var hann, ef það kom mikla rigningar, þá gæti allt farið á flóð. Eitt sumari sem var kom svo mikil rigning, snemmiðis, en það var alveg heldist á loftinu. Og þá var komið flóð, flætti alveg upp á landið, úr fljótinn. Allt í þessum er alltaf að slá. Það var slóða sem var þurft fyrst og reyndi að hafa heils, snemma slegi. En heilskapurinn tók tíma, þó hann byrjaði, það tók maður minnst fyrstu tvo mánuði heilskapur með eiginu uppsagt í mín. Bara við tvöld hans stíl.
Já.
Það
er mikið fjóttur. En faðirinn hefur ekki farið frá neitt um heilskapa tímann og það?
Nei. Þess að hann fór, hann vann út. Það var til um heilskapa tímann yfirleitt og þegar voru hann. Og eins og hristin. Og setni árin þá vann hann í Linnakvöldu stóðu.
Það voru þið farin að fá vélar einhverjar?
Við höfum aldrei neinar vélum en maður bara sláttu við og hring og eitthvað svo mitt.
Já.
En maður keypti vinnarna sem að fyrst ekki hefða með vélum.
Já, þetta hefði ekki fengið traktor.
Nei.
Nei. Var það komið víða þá þegar þau hættu búskap?
Já, þeir voru komið víða þá hefði fengið búskap en það var tóm okkur lengdi sem það var bara einstaka maður sem hafði þá að vann út með þeir.
Já, já.
til að byrja með nema þá betri bændur. Við vorum ekki svo, vorum ekki betri bændur, bara hafðum lítið land og kannski lítið þess að gera lítið reynt á því.
Já.
En þar sem var meiri vinnukraftur, þá var meira gert.